Disgusting.
Šetnja. Stiprit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sat i 8 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete sa nama do 12 sati. Naravno, tema današnje emisije, očekivano iznenađenje, oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju. Pričat ćemo i o aktualnoj situaciji na Kosovu, o sprovođenju sporazuma koji su već dogovoreni između Beograda i Prištine, posebno o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Uključivaćemo u toku emisije političare kako sa Kosova, tako i iz Beograda. Čućemo šta kažu građani Kosovske Mitrovice. A sa mnom u studiju kolega, komentator Lista Politika, Ljubodrag Stojadinović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Da vas pitam ovako na samom početku. Prva reakcija, ja sam rekla već očekivano iznenađenje, a to su oslobađajuće presude u predmetu protiv Ramuša Haradine.
Pa dobro, takve presude su očekivane. Dakle, ja bih isključio pojam iznenađenja zato što tu nema nikakvih očekivanja koja bi mogla da sugeriraju da će bilo ko da odluči drugačije nego što je odlučeno. Znate, kad neko u toku pripreme za proces pobije svedoke, onda je teško očekivati da se prikupi dovoljan broj dokaza za osuđujuću odluku tribunala. Ja mislim čak i da je pogrešan pristup gospodina Vukčevića, koji je rekao da ljudi iz tužilaštva nisu imali pojma o tome kako se štite svedoci. Verovatno su imali pojma, ali je svakako...
Oni su čak, ja se izvinjavam, ubijani pre nego što su dobili status svedoka. Prvi kontakt koji su imali sa haškim istražiteljima, čujemo već sutradan da nestane. Procena je da u slučaju, kad uključimo i slučaj Fatmira Ljimaja, da oko 30 lica od 2002. dakle u predistražnim radnjama, ne samo od 2005. kad je podignuta optužnica, da je ubijeno, stradalo na ovaj ili onaj način.
Pa da, to je jedan dobro poznati mafijaški model, nema svedoka, nema dokaza. Taj model je na Kosovu još dodatno usavršen, imajući u vidu okolnosti u kojima se sve to događalo. Mislim pre svega na njihovo razumevanje patriotizma i solidarnosti kad je u pitanju odnos prema stvaranju nove države, i u tom smislu je taj ubilački lobi veoma jak, i tu se svaka takva egzekucija opravdava nekim ciljevima koji mogu da budu viši od onoga što predstavlja elementarno osjećanje za pravdu, pa čak i na Kosovu, gde još uvek postoji taj haotični vrednosni odnos prema svemu što se događa, prema svemu što bi moglo da bude vezano za jedan izgrađeni civilizacijski odnos prema pravdi, prema ljudskom životu i prema nečemu što predstavlja međunarodno pravo i odnos prema Haškom tribunalu, naravno.
Koliko je sve bilo jasno i u prvom procesu protiv Ramuša Haradinaja i Baljaja, je čak odbrana nije dovela ni jednog svedoka odbrane. Oni su prosto se pojavljivali, to su bili uglavnom advokati iz Amerike i Velike Britanije, pojavljivali se na suđenjima i zastupali optužene, ali nisu izvodili svedoke odbrane.
Pa dobro, ako nema...
Jer to znači, znamo da će biti, znamo kakav je kraj.
Ako nema živih svedoka ili ako nema svedoka koji su živi, a nisu u stanju da svedoče ili od straha menjaju svoje iskaze, onda nema potrebe da se izvode suprotni dokazi, jer nema ni dokaza koji bi bili optužujući, tako da je sasvim logično takav ležerni odnos odbrane, koja je naprosto imala u vidu da će ishod biti ovakav i da u tom smislu nije moglo da bude nikakvog promašaja. Ponavljanje procesa je samo pokušaj da se na neki način amortizuje to prvobitno ogorčenje u Srbiji, pa je onda posle toga je rezultat, odnosno ishod bio ponovo isti. Ja mislim da će takav ishod biti ako bude žalbe tužilaštva na ovu presudu, pošto evo koliko shvatam prvostepena presuda.
Da, očekujemo žalbu, možda tužilaštva, ali...
Da će ishod biti isti i da je na taj način praktično...
Ali da kažemo i da ovo drugo suđenje je samo po 6 tačaka optužnice, prvobitno je bilo 37. Da čujemo reakcije i sa Kosova, na telefonskoj liniji je Rada Trajković. Dobar dan, gospođo Trajković.
Dobar dan, ako je dobar uopšte.
Pa, kako da kažem drugačije. Nikog ovo ne iznenađuje, ova današnja vest, ali opet ne možemo da ne kažemo kakvi su vaši utisci i šta vi sada očekujete.
Pa mislim, ovaj sud koje svi mi doživljavamo kao planetarni sud, jer je sud Ujedinjenih nacija, mislim da pre svega zemljama u razvoju je loš primer zbog nečega što je na delu, a to je da se u sudu u Hagu, nažalost, pravda je pod jakim uticajem politike. A sa druge strane, sudije nisu baš ono što kažu, ne mogu da odole baš procesima korupcije, koja je očigledno jedna od vrlo važnih stavki u svemu ovome. Za sve nas ovo predstavlja zaista jedno zabrinjavajuće rešenje, a od svih, ja mislim da su najtužnije porodice otetih, kidnapovanih i ubijenih Srba, jer sa ovim presudama, nažalost, oni ostaju makar bez one jedine, ako možemo uopšte tako da nazovemo, satisfakcije, a to je da ljudi koji su odgovorni odgovaraju.
Zloupotrebiću to što ste prošli Kosovom jutros. Videli se slavlje na ulicama, vidimo da je u Prištini veliki vatromet, da se na videobimovima uživo pratilo suđenje i presuda Haradinaju, Baljaju i Ibrahimaju. Kakva je atmosfera?
Pa ja putujem, verujte, evo baš kroz Prištinu sa beogradskim registracijama i što kažu, kiša pada, mislim. I razmišljam na jedan način, ili sam se setila nekoga citata vladike Nikolaja Velimirovića, koji je negde napisao da kada umre čovek prirodnom smrću, umire zauvek, a kada umre od ruke ubica, živi sve dok živi taj ubica. Pa možda u ovom trenutku i ovom vremenu to mi je jedina satisfakcija.
Možete samo još da kažete kakve su vaše procjene, da li očekujete, kao što se već spekuliše, da će Haradinaj postati premijer, a Hašim Tači predsjednik, i koliko će to da optereti nastavak dijaloga Beograda i Prištine?
Pa vi znate da je gospodin Gerin Šalja, čovjek inače čistih ruku i biografije, postao već politički predstavnik ili šef političkog pregovaračkog tima Srbije, oprostite, Kosova i Metohije, i da, a on se je potpredsjednik ujedno Ramuševe partije, što definitivno govori da su dogovori neki već, ono što kažu, postignuti. Gde je tu naša država, Srbija, u smislu prihvatanja ili neprihvatanja? Ja mislim da ona, nažalost, neće imati izbora, kao što nije imala izbora ni za gospodina Tatija, gde je uveliko trajala čak međunarodna optužba koja dolazi iz Saveta Evrope da je organizator trgovine organima Srbima, pa Srbija nije mogla zaista da odoli nečemu što je pritisak međunarodne zajednice da pruži ruku i da razgovara. Ramuš je eto makar bio do Haga neko vreme, vraća se kao čist, bio je komandant, što kažu, ili odgovoran za jednu zonu prostora Kosova i Metohija, a tači za ceo prostor, ako je to uopšte može da se nekako meri. I ako smo došli u poziciju, nažalost, da merimo ko koliko je odgovoran, ali ja, nažalost, mislim da moja država nema izbora, a i da međunarodna zajednica na prostoru Kosova i Metohije nema izbora osim te takozvane političke elite koja, nažalost, dolazi iz takozvane oslobodilačke vojske Kosova, to je Tači, to je Ramuš, to je Čeku koji je ministar odbrane, cela ta njihova politička, bezbedonosna i policijska elita, nažalost, dolazi iz tih takozvanih ilegalnih struktura, i to je ono u stvari što je velika opasnost za sve nas, ali u budućnosti za sam albanski narod, jer oni kao ilegala imali su svoju ilegalnu institucionalnu kulturu ponašanja koja je podrazumevala ubi, uzmi novac, bavljenje kriminalom radi održavanja tih struktura i normalno nemanje odgovornosti za ništa. To se otprilike na ovom prostoru eto tako dešava, i međunarodna zajednica, da bi kontrolisala ekstremiste, ona pravi dil i promoviše te takve strukture za glavne lidere.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Čuli ste Radu Trajković, a sada da čujemo, dok su jedni razočarani, ako ne iznenađeni, drugi slave. Na telefonskoj liniji je moj kolega Nedžmedin Spahiju, novinar iz Kosovske Mitrovice, a nekadašnji i savjetnik Ramuša Haradinaja. Nedžmedine, kako Albanci danas slave, kako su dočekali ovu oslobađajuću presudu?
Nisam bio u prilici da pratim što se zbiva danas, jer znao sam da će doći danas do te odluke, ali zbog mojih obaveza već oslobođenje Haradinaja sam čuo malo prije od vas i vaših kolega, ali mislim da oslobađanje Haradina je iz Haškog tribunala bitno, znači će neku prekretnicu.
U kom smislu, Nedžmedine, kažeš prekretnicu u političkom smislu, dešavanjima ili...
Na Kosovu, da. Naravno, nisu baš svi sretni njegovom oslobođenjem.
Kao na primjer?
U Kosovu, pa oni koji su na vlasti, naravno, na Kosovu ne žele da imati konkurenciju, da dobiju konkurenciju, to je
pa dobro, Fatmir Lima je u zatvoru, to kažu da je neka kompenzacija kad su politički neprijatelji u pitanju, a Haradinaj je nešto drugo.
Da, mislim, premijer Kosova je postigao da se liši svog konkurenta iz partije, njegovog prvog predsjednika, ali vidite da je sad dobio na vrat drugog konkurenta, tako da i partije postoje u kosovskoj političkoj sceni, postoje neka politička borba koja se ne odvija baš i, kako da kažem, nekim normalnim demokratskim metodima, nego ima tu i podvuklih i intervenisanje sa strane i upotreba uleksa Haškog tribunala i da se ta
Nedžmedine, izvini, koliko je realno da Ramuš Haradinaj bude premijer, kao što se spekuliše?
Ne znam, budući da njegova stranka je tek četvrtana u parlamentu Kosova, tako da je malo teško da kombinacije ubace ovaj Radina na čelu kosovske vlade. To bi moglo možda jedino ako se nešto desi sa ovaj aktualnim premijerom Hašimom Tačijem, da u slučaju da njega bude neka optužnica ili bilo šta.
Za trgovinu ljudskim organima, i na to misliš?
Da, mislim, ipak mislim, sve moguće očekivati, tako da, ali svakim slučaju oslobađanje Haradine je znači da kosovska politička scena nije ista kao od danas, kao što je bilo do jučer. Biće to bilo da je on u opoziciji, je bilo da je na vlasti, ipak je jedna krupna politička figura koja možda utiče na događaj, pogotovo na dijalog sa Beogradom, jer on, u vreme kad je on bio premijer, vi znate da su počele dva krupna procesa, veoma značajne, koje su drugi političari nisu smjeli ni da izustnu, kao što je decentralizacija i povratak Srba na Kosovo. Bez obzira koliko sad Srbi na Kosovu ili bilo gdje mogu biti zadovoljni tim procesima, ipak do tada ti procesi nisu ni počeli, niti iko od kosovske političara smeju da je izusne. Tako da je ipak to predstavlja neko hrabro inicijativu, odnosno preuzimanje inicijative od toga što su međunarodni faktori možda i insistirali. Očekujem da će to dijalog sa Beogradom sada ići ubrzanim tempom, i bar što se tiče kosovske strane, bit će više direktnih istupa i u tom smislu očekujem da će on biti promotor ovoga
dijaloga i pomirenja, na to misliš. Hvala najlepše, da. Čuli smo...
Mada njegova prošlost, to budući zbog reputacije koju ima među Srbima, zbog prošlosti kao komandant, jedan od komandanta OVK, i ta je stvar koja sprečava, ipak njegovi postupci, ja mislim da će to utjecati na ubrzanje.
Gotovo identična reputacija kao Hašima Tačija, pa si sa njim pregovara. Hvala najlepše, bio je ovo Nedžmedin Spahiju. Gospodine Stojadinoviću, kako, evo, čuli smo dve strane priče sa Kosova, dve različite potpuno, naravno, reakcije, ali me zanima baš ovo što je gospodin Spahiju rekao. Činjenica jeste da je Ramuš Haradinaj od velikog uticaja na prilike na Kosovu i da on ima tu mogućnost da preseče ukoliko bude želo. Koliko vi tu očekujete neku promenu, o čemu govori i gospodin Spahiju, na političkoj sceni Kosova u odnosu na dijalog sa Beogradom?
Pa ovako, vidi se da je matrica odnosa prema haškim predstavama identična kao u Hrvatskoj. Znači, slavlje, euforija, ta euforija poprima ponegde i neumerene razmere. Uglavnom, ja ne očekujem neke dramatične promjene u odnosu Beograda i Prištine. Možda će u ovom trenutku doći do nekog malog zastoja, čak je premijer Dačić najavio da bi pregovore u slučaju oslobađanja Ramuša Haradinaja trebalo svesti na niži nivo, pa tek onda postepeno, kad se vidi o čemu se tu zapravo radi, da se nastave tamo gde su pregovori stali na tom nivou, mada mi ne znamo o čemu se vode pregovori ko je ovlastio Dačića da vodite pregovore, jer parlament o tome nije raspravljao, ne postoji platforma za pregovore o Kosovu, ne postoji znači ništa što predstavlja definiciju politike ove države, politike ove države za, za pregovore o Kosovu. U tom smislu, dakle, odnos Haradinaja i Tačija je prilično irelevantan imajući u vidu čitav taj proces pregovora i odnos Srbije i Kosova. Dakle, mi ne možemo da zasnijemo politiku na nečemu što predstavlja ogorčenje. Ogorčenje povodom presuda hrvatskim generalima, ogorčenje povodom presuda Haradinaju i uz mantru mi nikada nećemo priznati Kosovo. Ne može to da bude vrhunac i kraj jedne politike. Državna politika Srbije mora da se suoči sa stvarnošću takvom kakva jeste. Znači, mi ne možemo neprekidno da budemo samo ogorčeni. Ogorčenje jeste opravdano, ali ono je neproduktivno, ono je sterilno ako vlada Srbije ne definiše odgovarajuću politiku koju će voditi pre svega u interesu građana, odnosno Srba koji žive na Kosovu i koji ne mogu da čekaju tok istorije da se nešto bitno promeni pa da onda oni žive bolje ili da žive u sastavu Srbije, što se nažalost više ne može ponoviti. Znači, mi moramo da imamo u vidu odnos prema stvarnosti. Jeste, nepriznavanje Kosova jeste aksiom, ali potpisnik vlade rekao da nas očekuju vrlo bolni rezovi kad je u pitanju odnos prema Kosovu i nešto što je za Srbiju jako bolno. Mi ne znamo sve šta je to, ali možemo da naslutimo. Znači, odnos prema stvarnosti mora da bude poštovanje te stvarnosti i pre svega sada odnos prema ljudima, Srbima koji žive na Kosovu, a ne odnos prema teritorijama, jer to je jedno pitanje koje može da bude vrlo da se završi na jednom sterilnom nivou bez rezultata i sa novim pogoršanjem, jer moramo razumeti da se nalazimo usred krize balkanske koja na neki način ponovo dobija svoju novu, ne baš preterano dramatičnu, ali prilično opasnu dimenziju i da u tom smislu da se Srbija nalazi u situaciji da su odnosi na Balkanu prilično pogoršani i da u tom smislu treba da vodimo računa pre svega o interesima države i naroda i o tome da u ovakvoj situaciji ne možemo zaoštravati do onog nivoa koji nas može dovesti u neposredne konflikte. Dakle, to je nešto što je imperativ za svaku vlast koja u Srbiji mora da vodi računa o, pre svega, o egzistenciji države i naroda, bilo da živi u Srbiji, bilo da živi na nekom drugom mestu koji je izvan kontrole vlasti ili izvan moći Srbije da pomogne. Mislim, pre svega, na one Srbe koji žive južno od Ibra i koji su u enklavama i koji su, čije sudbina praktično nezavisna od postupaka i politike Srbije. Znači, ona može bude zavisna samo onda ako Srbija ima dobar odgovor u platformi, koju još ne znamo, na to šta treba uraditi sa institucijama na severu Kosova, sačuvati ih naravno u onoj meri u kojoj to autonomija koja zadat dopušta i šta uraditi sa interesima Srba do kojih ne dopire država, koji žive u enklavama i koji potpuno zavise od vlasti u Prištini. Dakle, to je nešto što predstavlja imperativ za rešavanje akutnog političkog problema koji može da bude vrlo dramatičan ako se rešava na pogrešan način, ako se kasni sa tim rešavanjem ili ako se ponovo stvaraju oni konflikti koji mogu da dovedu u opasnost upravo ljude do kojih Srbija ne može da dopre ni jednim svojim mehanizmom, pre svega ne onim mehanizmom koji ima svaka država na raspolaganju, iako tvrdimo da je Kosovo i dalje deo Srbije.
11:31, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa nama i dalje u studiju Ljubodrag Stojadinović, komentator lista Politika. Čućemo reklame, a onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Svakog prvog vikenda u mesecu, porodični vikend u bioskopu Cineplex. Zabava za celu porodicu. Uživajte u prednovogodišnjoj čaroli uz premijeru filma Deda Mraz je pao na zemlju. Družite se sa mađioničarima, stvarajte u radionicama i radujte se malom zabavniku na poklon i raznim popustima. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 1. i 2. decembra od 12 do 17 časova.
Da li
li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Ko je kuda?
Vršac. Grad muzeja. Će biti. Grad muzej. Već jeste. A gradski muzej treći je najstariji u našoj zemlji. O istoriji Vršca, pod budnim okom Vršačke kule i u senci repetitora RTS-a. Nedelja od 8 do 9. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Moram priznati da je to period mog izvanrednog igranja. To vreme smo Iva Daneu i ja važili za najbolji bekovski par. Ja sam imao još jedan kvalitet. Ja sam važio za najboljeg odbrambenog igrača Evrope.
Gost, košarkaš Dragutin Čermak. Nedelja, 2. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje.
Sati 11:35, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o aktuelnoj situaciji na Kosovu. Pričali smo o oslobađajućoj presudi Ramušu Haradinaju. Inače, dok u toku ove emisije je sastanak predsednika opština sa severa Kosova, koji su juče bili u Beogradu, razgovarali sa predsednikom i premijerom. Danas se u Kosovskoj Mitrovici održava zajednička sednica svih odbornika sa četiri opštine, gde očekuju da im predsednici opština prenesu šta su se dogovorili sa predsednikom i premijerom. Ono što je nama poznato od juče, to je izjava Slaviše Ristića, predsednika opštine Zubin Potok, koji je rekao da Srbi sa severa neće praviti probleme, kako je rekao, primeni sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, ukoliko budu dobili čvrste garancije da neće plaćati carine na tim prelazima, da neće morati da menjaju lična dokumenta, da će im važiti, dakle, dokumenta koja se izdaju u centralnoj Srbiji i tablice. Kako vi gledate na ovu priču? Imali smo obećanje u predizbornoj kampanji aktuelne vlasti da će sve biti, kako se kaže, moderno, transparentno, da će svaki njihov korak koji se preduzima vezano za situaciju na Kosovu znati i Srbi sa severa. Ipak su oni zahtevali da juče dođe do ovog sastanka, ne bili čuli neke pojedinosti, rekli ste i sami da te platforme nema, jer ovo već viđena situacija, opet neka tajnovitost i opet nešto mimo ljudi koji će, bez čije saradnje neće moći ta primena da se sprovede.
Pa dobro, mi i danas ne znamo šta sve sadrži taj dogovor o integrisanom upravljanju. Imamo različite tumačenja. Ljudi koji su pregovarali, mislim na Borka Stefanovića, vlade, aktuelne vlade Srbije i Prištine. Dakle, to su tri različita stava koji se podudaraju samo u nekim elementima. Uglavnom, to je onaj segment da integrisano upravljanje podrazumeva prisustvo i albanskih organa i srpskih odgovarajućih organa koji se bave tim poslom. Znači, uspostavljaju se prelazi, što je nesumnjivo. Znači, na neki način mi imamo neku vrstu rudimentarnog postavljanja granice između
Srbije i Kosova. To jeste skraćenica IBM border, se pominje nikako prelaz.
Da, to je praktično, to je praktično uspostavljanje granice. Možemo mi to da zovemo kako god hoćemo, ali to je uspostavljanje granice i integrisano upravljanje ima dimenzija neposrednog uticaja Prištine na zaokruživanje teritorije u skladu sa politikom koja je zato vezana, dakle da će ono što je tačno najavio, da će Priština kontrolisati čitav prostor Kosova.
Da budemo ovde otvoreni, Merdare prelaz funkcioniše već godinama kao nešto što je granica svake između bilo kojih drugih sa svim obeležjima kosovske državnosti. Tako da deluje malo, kako da kažem, neozbiljno kada nam Milovan Drecun objašnjava to će da bude jedna žica, pa vi ne morate da date ličnu kartu kosovskoj policiji, nego kažete ja ću da dam ovom iz Euleksa da vidi moju ličnu kartu i neće biti obeležja kosovske države, a to već postoji na prelazima sa južne strane Kosova.
Pa ne, to faktički jeste granica, to faktički ima sva obeležja državnih granica, mi to formalno možemo da zovemo kako god hoćemo, ali u principu tu postoje svi elementi koji mogu da se definišu kao prelaz državne granice.
Da, to je nešto što problem je za albansku stranu 1.31, Brnjak i Jarinje, sve ostalo je...
Mi ne možemo negirati stvarnost. Znači, ovde se politika vrlo često zasniva na negiranju stvarnosti. Na nečemu što predstavlja gajanje iluzija da nije to što jeste, nego da je nešto sasvim drugo što mi ili ovi ljudi koji svakodnevno sreću s tim problemima ne vide. Dakle, to je stvaranje opsene na političkom nivou kako ljudi koji se nalaze na vlasti ili koji su zaduženi za tu oblast ne bi odgovarali na ključna pitanja šta se u stvari tamo događa i šta treba uraditi, šta je država Srbija do sad uradila, kakav je sporazum potpisala. Mi imamo odgovor nove vlasti da će oni poštovati sve što je potpisala prethodna vlast i pregovarački timovi na čelu sa Borkom Stefanovićem, ali mi još ne znamo šta je sve ta, šta sve u tim ugovorima stoji. Svi koji su potpisivali ugovore govore kako Priština kaže da je to potpisano u interesu Prištine i za okruživanje teritorije. Srbija kaže da o tome nema govora, niti o priznanju ima govora, nego je to naprosto u interesu građana Srbije, a građani i Srbije i Kosova i severnog dela Kosova imaju velikih problema da usklade svoj život sa takvim režimom koji predstavlja jedan, znači da ne govorimo o velikoj politici, to je odnos prema svakodnevnom životu i odnos prema nečemu što predstavlja ovaj svakodnevni životni problem za ljude koji moraju da putuju, znači prolaz ljudi, robe, ideje, nešto što se ne može ni na koji način zaustaviti, svako zaustavljanje znači otprilike negaciju onoga o čemu ti ljudi govore.
Idemo u Kosovsku Mitrovicu. Na telefonskoj liniji je Marko Jakšić, predsjednik zajednica srpskih opština. Gospodine Jakšiću, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je u toku sednica svih odbornika četiri opštine? Šta ste čuli od predsjednika ovih opština sa severa Kosova koji su se vratili iz Beograda nakon susreta sa Nikolićem i Dačićem?
Pa mislim, jeste, predsjednici su se vratili, drži se sednica odbornika četiri opštine, ali ne samo odbornika četiri opštine, mislim da u samoj sali ima više od 300-400 ljudi. Tu su direktori javnih preduzeća, veliki broj zaslužnih radnika, profesora sa fakulteta i svih drugih koji su jednostavno došli da čuju šta se na neki način Srbima ovde sprema.
I šta se sprema, jeste zaključili?
Predsjednici opština su otprilike preneli ono što su čuli od predsjednika vlade i predsjednika države, jednostavno ponavljali su jedan i drugi, da tako kažem, možda više od desetak puta, da oni to moraju da naprave, da oni to moraju da urade, jer za Boga onda dolazi u pitanju evropski put Srbije, a oni ne žele da budu ti koji će da stave tačku na evropsku budućnost Srbije. I otprilike to je nešto što su predsjednici rekli, uz dodatak da svi sporazumi koje je Borko Stefanović dogovorio, jednostavno oni su prihvatili i preuzeli da ih sprovedu u delo.
E sad, šta to znači? Kakav zaključak može sa ove velike, kako da kažem, sednice u proširenom sastavu da se očekuje? Da li ćete prihvatiti sve to što su vam rekli ili ćete napraviti neki plan daljih aktivnosti? 10. decembar je blizu, a pominje se i 3. decembar kao dan kada će možda na jednom prelazu već da se postave neki elementi za recimo uspostavljanje tih integrisanih upravljanja prelazima.
Pa ono, sednica je upravo počela bila, samo što su završili predsjednici opština, ali ja na osnovu onoga što ljudi misle, postoji jedna želja da Srbi na svoj način sa protestima, sa blokadama, jednostavno se politički trude, bore da spreče nešto što nije u njihovom interesu, da spreče postavljanje granica. Kako će se to sve odvijati, kakav će plan biti ovaj potpunosti, ostaje da se vidi, ali onaj jedan opći zaključak koji jeste da Srbi ni na koji način ne žele da prihvate postavljanje granice između uže Srbije i Kosmeta i svi listom traže od predsjednika i vlade da se sačeka mišljenje Ustavnog suda i da tek posle toga onda država, ako Ustavni sud kaže da tu može da bude granica, da se onda granica postavi, a ako kaže da ne može, da se onda tu i stane. I mislim da je to otprilike glasna želja svih učesnika koji su danas prisutni na ovom skupu.
Samo još jedno pitanje, a da pitam i vas, jer sam pitali prethodne sagovornike. Oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju, koliko će to uticati na dalja dešavanja na Kosovu i u sklopu dijaloga?
Pa mislim, ono što je bitno jeste da su već predstavnici Srbije najavili da faktički to ništa neće ni promeniti ni menjati. Mislim da je učinak Rikera, američkog zamjenika, pomoćnika ministra spoljnih poslova Amerike, koji je došao na neki način na to i uticao. Tako da, mislim, tu u odnosima i pregovorima između Srbije i Kosova, mislim da ništa menjati neće. Srbi će, to je slasno, Srbi će možda glasno negodovati, ali ne verujem da će ići dalje od svega toga. A što se tiče i oslobađajuće presude, ono što se ovdje čuje jeste da su OVK i NATO pakt bili saveznici tokom ratnih sukoba u 99. godini i po tom sistemu vrana vrani očinjevati.
Hvala, najljepše. Čuli smo predsjednika zajednica srpskih opština Kosova i Metohije Marka Jakšića, inače i poslanika u Skupštini Srbije iz Demokratske stranke Srbije. Gospodine Stojadinoviću, evo čujemo mogućnost najave novih protesta, blokada, jer moramo da pođemo od toga da na Kosovu naravno nisu sve političke opcije vezane za aktuelnu vlast.
Ja mislim da je vrlo važno u ovom času da Srbi vode računa o tome da ne bude ekstremizma u njihovim protestima. Dakle, svaki protest u ovom slučaju jeste legitiman, ali se pokazalo da sve ovaj barikade, blokade, paljevine, balen revolucije, da su se obile o glavu upravo Srbima. Bojim se da neki ljudi koji se bave politikom ili smatraju da je to visoka politika, da možda podstiču jednu varijantu ekstremizma koja na kraju, uvijek na kraju donosi veliku štetu Srbima i interesima onih ljudi u čije ime se upravo takvi koraci preduzimaju. Mislim da postoje tamo grupa ljudi koji se bave politikom i koji pokušavaju da iz onoga što jeste kriza da izvuku neke koncesije za sebe. Još se traga za tim koji su političari iz kojih stranaka dobili najviše para, koji zarađuju nekoliko plata na Kosovu ili na severu Kosova. I mislim da je to jedan jako, jako pogrešan put, potenciranje blokada, barikada i svega onoga što će pre svega naneti štetu Srbima. Znači, međunarodna zajednica, snage koje su tamo nema srpske države, nema srpske države koja bi pomogla i koja bi upotrebila legitimnu silu u slučaju da dođe do konflikta koji je opasan po Srbe. Dakle, svaki konflikt, a svaka blokada nova, svaka barikada ili postavljanje nekih prepreka nosi opasnost od konflikta i čak, ne bih rekao od velikih sukoba, ali od značajnih incidenata koji mogu da dovedu opasnost živote ljudi.
I naravno i na koji način će opasnost onda, od zloupotreba tih...
Od zloupotreba ljudi, od zloupotreba
za neke druge svrhe.
Da, da. Postoji znači, niz mogućnosti da se zloupotrebi opravdano ogorčenje, ali ogorčenje nije opravdanje za ekstremizam koji može da dovede do velike štete i koji može da ponovo proizvede verziju o tome da su, eto, Srbi su počeli, oni su krivi i sve što je urađeno u vezi s njima, to je opravdano. Dakle,
je zato...
moramo da se podsjetimo najnovijeg dela istorije. Sve što su Srbi uradili nasiljem, to se njima vratilo kao bumerang. Znači, vratilo se kao bumerang i mi smo, pored ostalog, izgubili deo teritorije i svako nasilje koje su preduzeli Albanci, ono se njima isplatilo i oni su zbog toga dobili političke poene. Znači, to je jedno iskustvo koje moramo da imamo u vidu i odnos međunarodne zajednice prema
da,
tome.
Da, da je njima uvek sledila nagrada, moramo, a nama kazna.
Moramo da vidimo, da imamo u vidu odnos snaga. Znači, svi mudri ljudi koji se bave politikom moraju da imaju u vidu odnos snaga. Lako je poginuti, lako je izgubiti teritoriju, pokazalo se to. Znači, pokazalo se to zbog loše politike, zbog ovaj gluposti na važnim mestima, zbog toga što su budale bile na važnim mestima, i to moram da kažem, ali mudrost je sačuvati ljude i sačuvati ono što se u ovom času može sačuvati, a to je mir za Srbiju, jer Srbiji je neophodan mir, obezbediti pristojan život za Srbe koji žive na Kosovu, prestati sa onom, kako bih rekao, idejom, iluzijom da ćemo mi uskoro vratiti Kosovo u sastav Srbije. Moramo reći otvoreno, to se ne može dogoditi. Ali moramo raditi ono što se može dogoditi.
I to ajde, ja se izvinjam, ajde da čujemo one koje niko ne pita, a jedino se to njih i tiče u pravom smislu te reči, a to su građani severnog dela Kosovske Mitrovice, prilog pripremila koleginica Tanja Vujsić.
Srbi na severu pokrajine su uglavnom zbunjeni informacijama i dezinformacijama koje se svakodnevno plasiraju vezano za primjenu sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Uveliko se govori o tome da će biti novih barikada kojima bi se pokazalo da se protive sporazumu bez obzira na poruke zvaničnog Beograda da je sporazum u interesu Srba i Srbije.
Stiče se utisak da je većina Srba sa severa Kosova nezadovoljna i sadašnjom kao i svim prethodnim vlastima u Beogradu jer smatraju da su svima služili i služe samo za skupljanje političkih poena.
Verujem da ne znamo sad ni na čemu smo, ni tamo, ni ovamo. Mi smo ljudi ne treće kategorije, nešto niže razredno, skroz. Ogočen sam na ovo društvo skroz. I ne dolazi u obzir na nikakav miting, na nikakvu više masovno nešto da istočam. Ne, više. Niko nije došao kod nas, nama da pomogne.
Naravno, ima i onih koji duboko veruju zvaničnom Beogradu, naglašavajući da sve što se sada radi, vezano za sporazume o prelazima, jeste mnogo bolje nego za vreme prethodne vlasti.
Pošto je Beograd i zauzeo stav, što bi se reklo jednom kako treba, znači što se tiče pogledu Srba na Kosovo. Ne, više nema, znači nema odustajanja od bilo čega. Inači zadovoljan sam, ne, da bude po Marti Ahtisarijem planu, znači zauze za jednu stranu, a za druga strana nedonošće, što bi se reklo. Ništa drugo.
Ono što se sve više zaboravlja jesu Srbi koji žive južno od reke Ibar. Jedna naša sagovornica iz severnog dela Kosovske Mitrovice misli da su svi Srbi na Kosovu platili ili će platiti najveću cenu neispunjenih političkih obećanja.
Vlada ova koja je sad njihova predizborna obećanja, sve je palo u vodu, ništa toga nisu ispunili, posebno što se tiče prema ljudima sa Kosova. Niko ništa ne zna šta oni pregovaraju u Briselu. A drugo što je još teža, ja mislim, situacija za nas. Strašno što se ne pominju mnogo ljudi sa juga, Srbi, jer tamo ih ima mnogo, čak više brojčano u Kosovskom Pomoravlju nego što je sever Kosova. Oni izgleda mi da su zaboravljeni.
Iako se i lokalni lideri, ali i oni u Beogradu pozivaju na volju građana sa severa, teško je naći čoveka koga je neko nešto pitao pre nego što su potpisani sporazumi.
Čitao sam onako letimično u novine, znaš. Ja to smatram negativnim potezom da bi se mi integrisali sa Kosovom. Prvo zato što ja njima puno ne verujem. Ja razumijem da neke stvari treba da se pregovara, da se razgovara, da ne bude to ono što kažu na konac. Ali u ovoj današnjoj situaciji ne vidim da je sazrela situacija.
A Albanci koji žive u severnom delu Kosovske Mitrovice ne žele previše da govore o sporazumima jer kažu najvažnije im je da sve prođe mirno, mada svi ponavljaju da bi na svim prelazima trebalo da bude kosovska carina i da se sever stavi pod kontrolu Prištine. Ja mislim da će Eulex tu biti da sve kontroliše, ali carina će se plaćati Kosovu. Verujem da će Srbi ovde vremenom to prihvatiti, pošto se Beograd već saglasio. Reči su jednog stanovnika Kosovske Mitrovice albanske nacionalnosti. Ovome dodajemo i to da se nadomak prelaza Jarinje uveliko radi na pripremi terena na kojima će se nalaziti kosovska carina, Eulex i KPS policija.
Evo, čuli smo prilog Tanje Vojsić iz Kosovske Mitrovice, čuli smo različite stavove građana, čak i onih koji kažu ne pada mi na pamet više da izlazim na proteste, barikade, a ima i onih koji su spremni da brane sve ovo o čemu je govorio i gospodin Jakšić.
Pa mislim da dani koji dolaze da neće biti baš tako mirni, da će svakako biti nekih stvari koje nisu prijatne ni za Srbiju, posebno ne za te ljude koji žive na severu Kosova. Mislim da je potrebno da vlast u Srbiji što pre izađe u javnost sa platformom o tome na koji način misle da reše taj problem sa Kosovom, jer se to konačno...
Kako ste vi protumačili izjavu Aleksandra Vučića kad kaže očekuju nas bolne odluke? Da li je mislio na nešto konkretno ili uopšteno govorio, jer svi znamo kakve god odluke vezane za Kosovo da nisu...
Pa ne, bolna je svaka odluka koja se kosi sa mitskom predstavom o tome da je Kosovo od uvek i za uvek deo Srbije i da mi Kosovo nikome nećemo dati. To je rekao bih, jedna mitološka obsesija. To je nešto što se potpuno razilazi sa stvarnošću. Mi moramo da vidimo, da vidimo kakav je odnos snaga u vezi sa Kosovom i kakav je odnos snaga na Kosovu i šta tu Srbija može. Znači, to su tri parametra koji nam mogu pomoći da razumemo o čemu se radi. Dakle,
ajde, recite mi ovo posljednje, šta tu Srbija može.
Srbija kao država tamo kao država sa svojim organima, znači sudstvom, vojskom i policijom, ne može ništa. Ona može da se bavi onim delom politike koji će omogućiti da se iz ovoga, što je jako loše, izvuče ono što je najmanje zlo, odnosno što je najbolje u ovoj situaciji za Srbiju. Dakle, mora da postavi nove perspektive politike koja se ne završava na tome da mi nikada nećemo priznati Kosovo. Nećemo priznati Kosovo, pa šta onda? Šta dolazi posle toga? Posle toga ne dolazi ništa, posle toga ne postoji nikakva ideja šta treba uraditi. Ja najavu potpredsjednika vlade Vučića o tome da nas očekuju bolne odluke razumem kao jednu racionalno poimanje vlade Srbije o tome šta se tamo zaista dešava i šta Srbija tamo ne može da uradi, pa iz toga da proizađe platforma šta se može uraditi i u vezi s tim valja pregovarati za interese ljudi koji žive na Kosovu, valja pregovarati i sa crnim đavolom. Ako se sećate, 78. godine Anwar el Sadat je rekao za mir ću ići čak u Kneset, što je tad bilo nepojmljivo i on je kasnije poginuo u atentatu, ali to je jedna sasvim daleka analogija, ali analogija je takva da se o tome da Srbija više nema ni vremena, ni snage, ni ljudi da bi ratovala, ni interesa da ratuje. Znači, ne može se ratovati protiv čitavog sveta, ne može se ratovati protiv interesa sobstvenog naroda. Dakle, moramo voditi računa o tome šta se može uraditi dobrom, mudrom, opreznom politikom i na koji način se može dobiti ono najviše što se može dobiti. Najviše što se može dobiti jeste sigurnost i dobra, normalna egzistencija ljudi koji žive na Kosovu. U tom smislu stavljam prioritet na ljude koji su ispod, sa južne strane reke Ibar, znači koji žive u enklavama i do kojih ne dopire ništa od političke ili bilo kakve druge volje ili moći i moći države Srbije. Znači, to je ono što mora da bude deo te platforme i što mora da se pojmi kao jedan aksiom o kome već govorimo. Nećemo priznati Kosovo, ali moramo priznati stvarnost. Moramo priznati stvarnost da države Srbije na Kosovu nema. Znači, tamo nemamo vojsko, nemamo policiju, nemamo sudove, nemamo ama baš ništa.
Nemamo, ali imamo kosovske Srbe koji žele da toliko godina krenu da žive normalno.
Naravno, pa o tome je reč. Znači, ovo nije normalno. Ako mi pokušamo da stvorimo atmosferu u kojoj će Srbija neprekidno da bude u konfliktu, posebno njeni građani da budu u konfliktu sa ambijentom u kome se nalaze, onda uvijek ćemo biti opasni da se taj konflikt pretvori u nešto opasnije i ozbiljnije, i to što je opasnije i ozbiljnije uvijek će ići u ovoj situaciji, u ovom odnosu snaga, u odnosu međunarodne zajednice prema nama i prema platformi o Kosovu koju su oni postavili 99. godine, jer je neće menjati. Znači, to će uvijek biti na štetu Srba. Dakle, moramo naći, očekujem da u toj platformi bude nešto što predstavlja racionalan odnos prema stvarnosti i model kako iz toga dobiti ono najviše što se u ovom času, kada se mnogo toga gubi, uopšte može dobiti.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Bio je ovo komentator Lista Politika, Ljubodrag Stojadinović. U prethodnih sat vremena imali ste prilike da čujete iz raznih uglova kako se tumači oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju i njegovim saborcima, i da čujete šta se sve može očekivati narednih dana na Kosovu i Metohiji, a povodom sprovođenja sporazuma koji su već dogovoreni. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratimo gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijetno.